Salam, efirdə panorama verilişidir. Verilişi mən aparıram, Babək Bəkir. Studiyamızın bugünkü qonağı isə keçmiş dövlət müşaviri Vəfa Quluzadədir. Vəfa müəllim, xoş gəlmişsiniz, həmişə siz gələsiniz.
Salam.
Söhbətə keçməzdən əvvəl həftə ərzində baş verən hadisələrə qısaca nəzər yetirək.
Avropa Şurasının Parlament Assambleyası Azərbaycanda siyasi məhbuslarla bağlı məruzəçi təyin elədi. Məruzəçi Almaniyanı Avropa Şurası Parlament Assambleyasında təmsil edən Christopher Strasser'dir. Aramsız əsən külək Lerik, Yardımlı, Astara və Daşkəsən rayonlarına xeyli ziyan vurdu. Təkcə Daşkəsən rayonunda 30-dan çox kənd işıqsız qaldı. Şamaxıda asfalt zavodunda partlayış baş verdi. Bir nəfər öldü, iki nəfər isə ağır xəsarət aldı. Dünya Səhiyyə Təşkilatı 55 ölkədə dərmana davamlı vərəm xəstəliyinin yayıldığını bəyan elədi. Həmin ölkələr arasında Azərbaycan da adı vardı. Mərkəz Seçki Komissiyası referendumla bağlı şikayətlərə baxdı. Müxalifətin təqdim elədiyi şikayətlərin böyük bir hissəsi hüquqi baxımdan əsassız hesab edildi, qalanlardan isə aşağı seçki komissiyalarında araşdırılması zəruri sayıldı. Dünya İqtisadi Forumu 2008-2009-cu il üzrə qlobal informasiya texnologiyasına aid hesabat yaydı. Hesabatda deyilirdi ki, Azərbaycan Cənubi Qafqazda informasiya texnologiyaları sahəsində liderdir. ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Matthew Brazey Azərbaycana gəldi.
ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Matthew Brazey bir sıra diqqət çəkən bu səfər çərçivəsində fikirlər səsləndirdi. Mən istəyirəm ki, söhbət elə bu məsələlərdən başlayaq. Məsələn, Matthew Brazey dedi ki, münaqişənin nizamlanma prosesi çox yaxındır. Bax, Vəfa müəllim, necə hesab edirsiniz? Doğrudan da mı bu münaqişənin nizamlanma prosesi yaxınlaşmaqdadır?
Mən hesab edirəm ki, Matthew Brazey belə bəyanatlar edəndə gərək desin ki, nəyin əsasında o belə bəyanatları edir. Həmişəki kimi Matthew Brazey bunu demədi. Yəni, bütün faktorlar onu göstərir ki, heç bir yaxınlaşma mövqələr arasında yoxdur və məsələnin həlli uzaqdır.
Hansı faktorları nəzərdə tutursunuz?
Bilirsinizmi, ölkələrin mövqələrində heç bir dəyişiklik yoxdur. Ermənistan davam edir bəyanatlar verməyə ki, Dağlıq Qarabağda onundur, hələ üstəlik onun ətrafında işğal olunmuş 7 rayon da onundur. Və əgər Matthew Brazey Ermənistanda, məsələn, Ağdamı işğal olunmuş ərazi kimi desə, ermənilər ondan bərk inciyəcəklər. Onlar buna azad edilmiş ərazi deyirlər. Güya ki, Azərbaycan öz torpaqlarını işğal etmişdir. Amma ki, Ermənistan onları azad edib, deməli, bu Ermənistan torpaqlarıymış. Yəni, bu cür azğın mövqeylərdə dayanan Ermənistan mövqeylərini dəyişməyib. Matthew Brazey'nin dilindən ömründə Ermənistana qarşı heç bir tənqid səslənməyibdir. Və Matthew Brazey birinci bəyanat deyil ki, deyir ki, həl çox yaxındır, əvvəllər deyirdi ki, bu qızıl imkandır. Yəni, bunu Matthew Brazey'dan başqa Amerika, Fransa rəsmiləri də dəfələrlə deyiblər bunu. Amma ki, arxasında heç bir şey dayanmıyor.
Sadə diplomatiyada, hə?
İndi, bəli. Matthew Brazey işini dəyişir, gedir başqa bir yerə. O olduqca maraqlıdır ki, hamıya bəyan etsin ki, Matthew Brazey o qədər çalışıb işləyibdir başqa həmsədrlərlə ki, artıq məsələni hazır vəziyyətdə tərk edir. İndi onun yerinə gələn adam bunu artıq dahi həll edib məsələni bitirəcəkdir. Bu isə həqiqətə uyğun deyil.
Vəfa müəllim, may ayında prezidentlərin görüşü gözlənilir.
Bəli.
Bax, o görüşdən nə gözləyirsiniz? Nəsə dönüş ola bilərmi?
Bilirsinizmi, mən prezidentlərin heç bir görüşündən heç bir şey gözləmirəm. Və prezidentlərin görüşü heç bir nəticə verə də bilməz. Prezidentlərin bütün görüşləri həmsədr ölkələrin xahişi ilə baş verir. Prezidentlər də məcburdurlar bu görüşdə söhbət etsinlər və ayrılsınlar. Minsk qrupu da bunu öz siyahısına böyük bir uğur kimi yazır ki, Minsk qrupu iki prezidenti bir araya gətirib, onları məsələni müzakirə etməyə vadar etdilər. Amma bu əslində heç həqiqətə uyğun deyil, çünki ortalıqda heç bir sülh bazası yoxdur. Ortalıqda heç bir ağla sığan təklif yoxdur.
Deyirlər ki, baza prinsiplərinin əksəriyyəti qəbul olunub tərəflər.
Yalandır. Mən baza prinsipinə olduğunu dəfələrlə açıqlamışam, bir də deyirəm. Deməli, baza prinsipi Dağlıq Qarabağın kimin olmasıdır.
əsas məsələ.
Bəli, əgər razılıq əldə olunsa bircə bu məsələdə. Bunun arxasınca başqa məsələlər gələcək. Üstəlik mən bütün dinləyicilərin yadına salmaq istəyirəm ki, Minsk qrupunun mandatı nədən ibarət? Minsk qrupunun mandatı ondan ibarətdir ki, bütün işğal olunmuş ərazilər işğalçı qoşunlardan azad edilməlidir və yalnız ondan sonra Minsk konfransı deməli çağırılmalıdır. Və bu Minsk konfransında Dağlıq Qarabağın statusu deməli müzakirə edilməlidir və təyin edilməlidir. İndi torpaqlar işğal altında. Dağlıq Qarabağın statusu nə cür müəyyən oluna bilər? Siz təsəvvür edin ki, Azərbaycan müəyyən güzəşlərə gedərək Dağlıq Qarabağa hər hansı bir statusu verdi. Söz verdiyi kimi Tatarstan statusunu verdi. Ondan sonra Ermənistan bayrağını qaldıracaq, deyəcək ki, mən buyam. Amma qoşunları ərazilərdən çıxarmayacaq. Hər dəfə müxtəlif bəhanələrlə işğalçı qoşunların bizim torpaqda qalmasını uzadacaqdır. Bu da Azərbaycan iqtidarının vəziyyətini laxladacaqdır. Gülünc vəziyyətdə Azərbaycan iqtidarını qoyacaqdır, bilirsinizmi? Onlar Azərbaycan iqtidarını öz-özünə ölüm cəzasına imza atmağa vadar etmək istəyirlər. Yəni, bu qədər onların təklifləri mənasız və ziyanlıdır. Siz nail olun ona ki, BMT-nin qərarları əsasında bütün işğalçı qoşunlar işğal olunan ərazilərdən çıxsın, ondan sonra deyin ki, digərin indi baza prinsipini təyin edin. Dağlıq Qarabağın statusu nədir? Müstəqil dövlətdir, Ermənistanın bir hissəsidir, ya Azərbaycanın ayrılmaz hissəsidir. Bu baza prinsipi deyirlər, amma xalqa izah etmirlər. Nə deməkdir baza prinsipi? Bu diplomatik ifadə ilə bunlar hər məsələni pərdələmək istəyirlər. Ona görə pərdələmək istəyirlər ki, hələlik ki, sülhün əldə olunmasına heç bir imkan yoxdur. Səbəb də ondan ibarətdir. Mən dəfələrlə dediyimi təkrar edirəm.
Bəli, səbəb nədir?
Ermənistanın siyasi iradəsi yoxdur. Ermənistan Rusiyanın forpostudur və marionetkasıdır. Rusiyanın da mövqeyi ondan ibarətdir ki, nə hərb nə sülh vəziyyəti Rusiya özünü toparlayana qədər, qoşunlarını yenidən silahlandırana qədər, nüvə silahlarını yenidən məsələn modernləşdirilənə qədər bu deməli məsələ həll olunmamış qalsın. Ermənistan öz müqəddəratı haqqında düşünməyə də imkanı yoxdur. Çünki qeyri-müstəqil bir qurumdur.
Bir neçə dəfə qeyd eləmişsiniz ki, Qarabağ münaqişəsinin həlli Rusiyanın süqutundan asılı məsələdir. Bax, sizdən nə soruşmaq istəyirəm? Deyək ki, bu iqtisadi böhran Rusiyaya böyük zərbə vurdu. Bax, bu həmin imkanın yaranması üçün, deyək ki, bu zəiflik Qarabağ münaqişəsinin həlli üçün imkan yarada bilərmi?
Bəli, Qarabağ deməli məsələsinin həll olunması üçün Rusiya dövlətində olan rejimin dəyişməsi əsas şərtdir. Rusiya çökəndə elə təsəvvür yaranır ki, yox ki, bu ölkə hamısı zəlzələdən dağılan kimi, yox, belə olmayacaqdır. Amma Rusiyadakı imperialist rejim, imperiyanın yenidən yaranmasını istəyən bürokratlar, partokratlar, çekistlər və s. bunlar artıq bununla məşğul olmasınlar, ya da bunlar hakimiyyətdən gedib başqa demokratik qüvvələr gəlsinlər, onlar Rusiyanı qərblə əməkdaşlığa doğru aparsınlar. Bugünə qədər Rusiyanın mövqeyi Amerika ilə konfrontasiyadır. Neft dollarlarının deməli axını Rusiyada belə bir illüziya yaratdı ki, bu neft dollarları ilə Rusiya ordusunu yenidən silahlandırıb Amerikaya meydan oxuyacaq. Amerikadan tələb edəcək ki, siz mənim təsir dairələrimi tanımalısınız. Təsir dairələri də deməli yeni yaranmış müstəqil dövlətlərdir. Azərbaycandır, Qazaxıstandır və s. hamısını bilirsiniz. Amma ki, bu olmayacaqdır. Bu siyasi böhran nəyi göstərdi?
İqtisadi böhran.
İqtisadi böhran keçib olacaqdır siyasi böhran. Axırda bu buna gətirib çıxaracaqdır. Yəni, bir iqtisadi böhran göstərdi ki, Rusiyanın sosialist iqtisadiyyatı çöküb, amma Rusiyanın güclü kapitalist iqtisadiyyatı yaranmayıb. Rusiyanın bütün dolanacağı, bütün büdcəsi yalnız neft və qazı satmaqdan ortalığa gəlir. İndi də dünyadakı proseslərə baxın. Neft və qazın qiymətləri aşağı düşür. Yeni neft qaz boru kəmərləri Rusiyanın ərazisindən keçmədən qərbə doğru gedir. Üstəlik də ki, inkişaf etmiş ölkələr Amerikadır, Yaponiyadır, Avropadır, yeni enerji növləri üzərində işləyirlər. Bunun hamısı da gələcəkdə Rusiyanın yanacağının heçə enməsinə gətirib çıxaracaqdır. Deməli, Rusiya yaşamaq üçün Qərbdən olduqca asılı vəziyyətdə olacaqdır. Əgər Qərb Rusiyaya texnologiya ilə, ondan sonraki ekspertlərlə kömək etsə, onda bu dövlət dirçələ bilər. Amma ki, bu boyda dövlət yox. Deməli, Kaliningraddan tutmuş Vladivostoka qədər böyük nəhəng yaşayası deyil. Bu mamontdur, bilirsinizmi? Bu, deməli, o buz dövrünün mamontudur. Ona görə bu mamont parçalanmalıdır bir çox hissələrə. Mən məsələn bu yaxınlarda bugün Medvedevin qərarını eşitdim və çox alqışladım.
Hansı qərar nəzərdə tutulur?
O qərar ondan ibarətdir ki, Çeçenistanda artıq antiterror əməliyyatı sona bitir. Bu o deməkdir ki, Rusiya Çeçenistandan öz qoşunlarını artıq çəkmək istəyir. Ona görə ki, o qoşunlar orada pozulur, narkomana çevrilir, korrupsiya ilə məşğul olur və Rusiya heç bir xeyir gətirmir. Ona görə görürsünüz ki, Rusiya Çeçenistandan qoşunu çıxartmalı məcbur olacaqdır. Ondan sonra, məsələn, Tatarstan kimi, Başqordistan kimi özünü tam təmin edə bilən, məsələn, qurumlar müstəqilliyə nail olmalıdırlar. Yəni, Rusiyada gedən bu proseslər güclənəcəkdir və Rusiya mahiyyətini dəyişəcəkdir. İmperialist antiqarb qüvvəsindən o qərbin əməkdaşını gərək çevrilsin. İstəyir böyük dövlət sifətində, əgər bacarırsa, əgər bu mümkündürsə. Mən hesab edirəm ki, bu mümkün deyil. Ya da ki, bir neçə hissəyə parçalanmış. Bu dəqiqə ruslar böyük deməli, qəzəblə danışırlar ki, Vladivostokda əhali Yapon bayraqlarını əlinə alıb, nümayişə çıxıblar. Yəni, bunlar Yaponiya ilə bir olmaq istəyirlər. Yəni, Rusiyada bu cür proseslər hələ təzə başlayıbdır. Bu böhranın inkişafı ilə bu proseslər güclənəcəkdir. Ona görə Rusiyadakı siyasi qüvvələr də bunları nəzərə almamaya bilməz. Onlar bunları nəzərə alacaqlar. Rus dövləti mahiyyətini dəyişəndən sonra həm Moldovada, həm Azərbaycanda, Ermənistanda, həm Gürcüstanda bütün bu Rusiya tərəfindən yaradılmış və dondurulmuş hərdən bir alışdırılan deməli münaqişələr öz-özünə həll olunacaq.
Aydındır.
Asanlıqla.
Ancaq bu yəqin ki, müəyyən dövr çəkməlidir bu proses.
Bilirsiniz, mən bunu uzun dövr hesab edirdim. Böhrandan əvvəl. Bu böhran ki, baş verdi, mən hesab edirəm ki, bu artıq yaxın gələcəyə çevriləcəkdir. Yəni, bu böhran öz işini görəndən sonra dünyada yeni reallıqlar yaranacaqdır. Və bu yeni reallıqlar yeni siyasətləri diktə edəcəkdir.
Efirdə panorama verilişidir. Verilişi mən aparıram Babək Bəkər. Studiyamızın bugünkü qonağı keçmiş dövlət müşaviri Vəfa Qulzadədir. Vəfa müəllim, necə hesab edirsiniz? Bax, bu yeni reallıqlar Azərbaycanın önünə hansısa müəyyən məsələləri diktə edirmi? Deyək ki, Azərbaycanla belə fikirlər səslənirdi ki, Azərbaycanın hərbi büdcəsi az qala Ermənistan büdcəsindən çoxdur. Həddən ziyadə Azərbaycanda özündən arxayınlıq müşahidə edilirdi. Yəni, təbii ki, Rusiya qədər olmasa da bu iqtisadi böhranın Azərbaycana da təsiri qaçılmazdı. Bu mənada Azərbaycanda bu reallıqların nəzərə alınması üçün nələrə ehtiyac var?
Bilirsiniz, Azərbaycan birincisi Rusiya boyda imperiya deyil, Azərbaycan unitar bir dövlətdir. Ona görə Azərbaycana da bu böhranın zərbəsi dəyəcəkdir, amma bir o qədər də Rusiyaya dəyən kimi olmayacaqdır. Sözsüz ki, Azərbaycanda da bir çox məsələlər dəyişəcəkdir. Azərbaycanda gərək, məsələn, yeni müasir sənaye yaransın ki, Azərbaycan xalqının tələblərini ödəyə bilsin. Çox məsələlər dəyişəcəkdir. Ondan sonra Qarabağ məsələsində də mən, məsələn, Azərbaycanın indiki mövqeyini heç də, məsələn, ərazi bütövlüyü baxımından alqışlayıram. Bəli, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində bütün məsələlər həll olunmalıdır. Amma ermənilərə bizim ölkədə avtonomiya verilməsi bu tamamilə qəbul edilməzdir. 3 gün bundan əvvəl Savirşenna Sekretna kanalında Stanislav Kucherlə yeni siyasi innovasiyalar institutunun direktoru söhbət edirdi. Və o söhbətdə belə bir fikir deyildi ki, Ukrayna deyəsən dəli olubdur ki, deməli Kırım Tatarlarına unitar dövlətləri tərkibində avtonomiya veribdi. Deməli Rusiya hesab edir ki, unitar dövlət tərkibində avtonomiya olmaz. Bəs nə səbəbə görə Rusiya 20-ci ildə bizim ölkədə Dağlıq Qarabağ avtonomiyasını yaratdı? Nə səbəbə görə? İndi də biz güzəştə gedərək öz unitarlığımıza zərbə endirib, burada deməli erməni avtonomiyasını tanımaq istəyirik. Biz yalnız Azərbaycanda yaşayan bütün millətlərin insan hüquqlarını tanımalıyıq, mədəni hüquqlarını tanımalıyıq. Amma onda biz bütün başqa millətlərin hamısına gərək bir avtonomiya verək və dövlətimizi dağıdaq. Gərək onda biz Talış Muğan Respublikasını da yaradaq, gərək biz Ləzgistanı da Azərbaycanda yaradaq. Niyə görə ermənilər buğda yeyib cənnətdən gəlibdi, ya da ermənilərin azərbaycanlıların qarşısında o qədər gözəl xidmətləri olub ki, biz indi onları mükafatlandırırıq. Onlara bizim torpaqda avtonomiya. Bu gülüş. gülünçdür və bu Azərbaycanın əleyhinə yönəlmiş bir addımdır. Biz bundan imtina etməliyik.
Vəfa müəllim, bu yeri gəlmişkən Metu Brazianın açıqlamalarında bir məqamda diqqəti cəlb elədi ki, o belə bir fikir səsləndirdi ki, rəsmi Vaşinqtonda belə bir fikir formalaşıb ki, Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması Ermənistan-Türkiyə münasibətlərinin normallaşdırılması ilə paralel aparılmalıdır. Ümumiyyətlə siz necə hesab edirsiniz? Türkiyə Ermənistan münasibətlərinin normallaşması Qarabağ münaqişəsinin həllinə hansısa bir təsir göstərə bilərmi?
İndi heç bir təsir göstərə bilməz, bu bir. İkincisi, paralel heç bir iş aparıla bilməz, ona görə ki, heç bir iş aparılmır və aparıla da bilməz. Məsələ ondan ibarətdir ki, əgər həqiqətən də bu böhran nəticəsində Rus dövlətinin xarakteri dəyişəcəksə və Ermənistan müstəqil bir dövlətə çevriləcəksə və bu müstəqil dövlət türk yönlü olacaqdır. Çünki Rusiya onda Ermənistandan əl çəkəcəkdir. Bazalarını da oradan götürəcəkdir və Ermənistana hər hansı bir iqtisadi yardım vermək imkanında olmayacaq. Yəni iqtisadi böhran nəticəsində çökən Rusiya Ermənistana nə edə biləcək? Türkiyə edə bilər və Türkiyənin Ermənistana təsir etməsi gələcəkdə bu Ermənistanı Qarabağ məsələsində normal mövqelərdən çıxış etməyə məcbur edə bilər.
Bu da Rusiyanın zəifləməsi fonunda ola bilər.
Yalnız. Amma deyək ki, başqa proses getsə, elə olsa ki, Rusiya birdən özünü toparlaya bilsə, yenidən ordunu silahlandıra bilsə, nüvə qüvvələrini yenidən modernləşdirə bilsə, yenidən imperiya olsa, onda sözsüz ki, uduzan tərəf Türkiyə olacaqdır, bir də Azərbaycan olacaq.
Fəfa müəllim, bir məsələ də soruşum. Yəni, bu yaxınlarda Konstitusiyaya əlavə və dəyişikliklərlə bağlı referendum keçirildi və o referendumda Qarabağ münaqişəsinə aid də bir sıra məqamlar var idi. Məsələn, orada belə bir maddə qəbul edildi ki, müharibə şəraitində prezidentin və parlamentin səlahiyyət müddəti uzadıla bilər. Bax, bu dəyişikliyə sizin münasibətiniz nədir?
Birincisi, bizim bugünkü şəraiti mən müharibə şəraiti hesab etmirəm. Əgər həqiqətən də müharibə olsa, yəni qızğın müharibə, bütün cəbhə xatti boyu, bütün Azərbaycan diviziyaları, erməni diviziyaları ilə toqquşsa, bu vəziyyətdə bəli bunu etmək olar. Amma indi, bilirsinizmi, vəziyyət belədir ki, bizdən asılı olmayan bir vəziyyətdir. Yəni, böyük dövlət Rusiya nə hərb nə sülh situasiyasını yaradıb, bu hərb situasiyası deyil. Bu nə hərb, nə sülh situasiyasıdır. Ona görə bu cür situasiyada heç bir səlahiyyətin uzadılması ağla sığmır.
Aydındır. Orada eyni zamanda bir başqa dəhşiliklə də bağlı müxalifət qüvvələri tənqidi fikirlər səsləndirir. Söhbət 40 min vətəndaşın qanunvericilik təşəbbüsü ilə çıxış etmə imkanı əldə etməsindən gəlir. Müxalifətdə belə bir narahatlıq var ki, bu gələcəkdə Dağlıq Qarabağdakı ermənilərə imkan yarada bilər ki, onlar referendum təşəbbüsü ilə çıxış edə bilsinlər. Siz necə bunu gələcək üçün təhlükə sayırsınız yoxsa?
Ermənilərə referendum haqqı ideyası verilməsini tamamilə anti-Azərbaycan, anti-milli hesab edirəm. Mən bilmirəm indi bu ermənilərə bir haqq gələcəkdə verə bilər, verə bilməz. Uzman deyiləm. Amma əgər verə bilərsə, o sözsüz ki, Azərbaycanın əleyhinə yönəldilmiş bir şey ola bilər. Çünki heç vaxtı bizim ölkədə başqa millət gəlib, özü də bizlə müharibə şəraitində olan millət gəlib referendum keçirib torpağımızı ayıra bilməz. Bilirsiniz, biz onlara referendum haqqı verəndə, ondan sonra gəlin elə səxavət göstərək, bir dəfəlik deyək ki, Dağlıq Qarabağ sizindir. Biz niyə görə belə axmaq oyun oynayırıq ki, biz onlara imkan verəcək, onlar referendum keçirsinlər. Biz də əzəldən bilirik ki, bu referendumun nəticəsi nə olacaq. Ermənilər səs verəcək ki, Dağlıq Qarabağ Ermənistanın bir hissəsi olsun. Başqa şey ola bilməz ki. Lap Azərbaycan əhalisi ora qaytarılsa da, Sovet hökuməti orada demoqrafiyanı ermənilərin xeyrinə yaratmışdı. Deyək ki, bu ağla sığmayan şeydir, amma deyək ki, belə bir virtual surətdə Azərbaycan əhalisi qayıtdı. Yenə də çoxluğu erməni əhalisi təyin edir. Biz nə cür, bu cür deməli yerə referendum haqqı verə bilərik. Bu o deməkdir ki, onda Azərbaycanın özünün arzusu var ki, bir dəfəlik canını qutarsın bu Dağlıq Qarabağdan, onu dolayısı yolu ilə ermənilərə versin. Amma xalq dəlidir, axmaqdır, xalq bunu başa düşəcək. Xalqı aldatmaq mümkün deyil ki, Dağlıq Qarabağı biz nə cür Ermənistana, nə cür istəyirsiniz versək, xalq başa düşəcək ki, biz vermişik onu. Ermənilər referendum keçirib almayıblar, biz demişik ki, keçirin bu referendumu və götürün. Məsələ bundan ibarət.
Vəfa müəllim, ictimai fikrində nə isə həll edə bilirmi? Yəni, xalqın fikri o qədər də mi nəzər alınır ki, xalq sonradan bu məsələlərin qarşısını ala bilsin, əgər belə bir təhlükə olarsa?
Bilirsiniz, mən hesab hesab edirəm ki, ictimai fikir heç bir şey həll etmir və xalq da heç bir şeyin qarşısını ala bilməz. Xalq o vaxtı nəyinsə qarşısını ala bilər ki, Azərbaycan da inkişafı nəticəsində heç olmasa Yunanistan kimi bir ölkəyə çevrilsin və yaxud Fransa kimi bir ölkəyə çevrilsin. Bilirsinizmi? Azərbaycan konstitusiyası ən gözəl bəndlərdən ibarət ola bilər. Amma Azərbaycan xalqı hələlik ki, ömründə heç bir, deməli, hüquq görməyibdir. Kağızda görüb, reallıqda görməyib. Azərbaycanda, deməli, milli orta təbəqə yaranmayıbdır. Orta sinif yaranmayıbdır. Bütün başqa təbəqələr də onların, deməli, siyasi qüvvələri yoxdur. Bilirsiniz, demək ki, Azərbaycanda müxalifət var. Bu, olduqca, məsələn, yalancı fikirdir. Müxalifət uzun illər müddətində yaranır. Bizdəki müxalifət iqtidar tərəfindən icazə verilmiş, deməli, qruplardır ki, bu demokratik situasiyaya bənzəsin. Bunun özü müsbət məsələdir. Mən buna mənfi yanaşmıram. Və burada taqsırı məndə müxalifətdə görürəm. Çünki doğulmamış uşağı nə cür ittiham eləmək olur ki, sən niyə doğulmamısan? Nə də ki, iqtidarı ittiham eləyirəm. Çünki ittiham müxalifəti özü yarada bilməz. İttiham özünə uyğun elə bir müxalifət yarada bilər ki, o müxalifət olmasın. Amma gələcəkdə Azərbaycan uzun illər inkişaf edəndən sonra, orta təbəqə əmələ gələndən sonra, bu orta təbəqə, bəli, o müxalifət olur. Məsələn, Amerikada bu dəqiqə orta təbəqə kimdir? Demokratlarla respublikaçıların partiyalarıdır. Amma ki, bütün bu aşağı təbəqələr, onların buna dəxlisi yoxdur. Bu aşağı təbəqələr Amerikada heç nə həll etmir. Bütün başqa ölkələrdə də belədir. Bizdə də gələcəkdə bu belə olacaqdır. Çünki orta təbəqə biz deyəndə, biz indi marksizm dövründə bu burjuaziya sözündən ikrah edirdik. Amma ki, indi başa düşməliyik ki, Azərbaycanda milli burjuaziya yaranmalıdır ki, o milli burjuaziya orta təbəqə olsun. Milli burjuaziya kimdir?
Milli burjuaziya yarana bilər.
Qanuni surətdə varlanmış təbəqə. Bizim, indi bizdə məmurlar təbəqəsi heç vaxt milli burjuaziya ola bilməz. Nə bizdə, nə Rusiyada. Nə Belarusiyada, nə Ukraynada, nə heç bir yerdə. Məsələn, xaricdə varlı adamlar inkişaf etmiş qərbdə. Hamısı xeyriyyəçiliklə məşğul olur. Məsələn, keçmiş Sovet ərazisində yaranmış varlı adamlar xeyriyyəçiliklə məşğul ola bilmirlər. Çünki rəsmən onlar kasıbdılar. Rəsmən onların maaşı 300 manat, 500 manat, ən uzağı-uzağı firmalarda işləyən 4000 dollar, 5000 dollar, bundan artığı yoxdur. Prezidentin özünün maaşı 15000 dollar, yaxşı. Kimdir bəs bizdə varlı? Hardandır bizdə var? Bilirsinizmi? Gələcəkdə nə vaxtdır ki, bu kapitallar qanuniləşəcəkdir? Bizdə də məsələn, mən nə bilim, Soros kimi adamlar əmələ gələcəkdir. Və yaxud yəni, Frank Sinatra məsələn, dünyanın ən böyük xeyriyyəçisi idi. O dünyanın ən populyar musiqiçisi idi, müğənnisi idi. Milyardlarla gəlir-gəlir onun filmlərindən, kasetlərindən, disklərindən, hər şeydən. O da ildə rəhmətə gedənə qədər bir neçə milyard dollar uşaq evlərinə, əlillərə, xəstələrə paylayırdı. İndi bizim kimin, biz deyəndə mən Sovetlər İttifaqını götürürəm. Sovetlər İttifaqında ürəyə yumşaq adam yoxdur mu elə bilirsiniz? Var. Amma onlar nə cür desin ki, mən 1 milyard dolları uşaq evlərinə verirəm. O dəqiqə onun düşmənləri deyəcək ki, bəsən bu 1 milyard dolların rəsmi surətdə hardandır? Bəsən bunlardan vergi vermişsən, yoxsa verməmişsən?
Məsələn, sonda sizdən bir məsələni soruşmaq istəyirdim. Siz bir qədər əvvəl qeyd etdiniz ki, xalq Azərbaycanda hələ ki, hər hansı bir hüququn, əsaslı hüququn sahibi ola bilməyib. Bax, bu nədən dəli gəlir? Xalqın özü o hüquqları əldə edə bilməyib, yəni ondan ötürü mübarizə aparmayıb, yəni bu xalqın ümumi səviyyəsindən dəli gəlir, yoxsa Azərbaycandakı üsul idarənin sərtliyindən?
Mən hesab edirəm ki, bu tarixi prosesdir, bilirsinizmi? Məsələn, heç vaxtı ibtidai icma cəmiyyətində bugünkü əlaqələr ola bilməzdi. Bu ibtidai icmada olan qəbilənin başında duran olsun lap dahi, bilirsinizmi? Biz feodalizmdən, bolşevizmdən təzə çıxmışıq. Biz quldarlıq sistemindən təzə çıxan azərbaycanlılar, özbəklər, qazaqlar, nə cür bunlar demokratiya yaratsınlar? Bunların demokratiyasının yaranması üçün gərək amillər olsun və bu amillər yaranır. Məsələn, mən tam deməli məsuliyyətlə deyə bilərəm ki, ümumiyyətlə Azərbaycan xalqının maddi vəziyyəti indi Sovet dövründən qat-qat artıqdır. Azərbaycanın maddi vəziyyəti 90-cı illərlə müqayisədə indi qat-qat artıqdır.
Ancaq bu davamlı ola biləcəkmi? Bu təhsilin
mən hesab edirəm ki, davamlı olacaqdır. Amma heç vaxtı, bu dəqiqə məsələn, hər hansı bir iqtidar, bu keçmiş 15 respublikanın iqtidarı nə istəsə eləsin, bu demokratikleşme sayesinde eleyebilmeyecekti. Çünkü bu obyektif bir prosestir. Amerika boyunda nehenk 60. ilde tamamıyla başka ülkeydi.
Vefa müəllim, sizə təşəkkür edirəm. Buyurun. Sizə təşəkkür edirəm ki, bizim dəvəti qəbul etdiniz, bizi maraqlandıran sualları
cavab verdiniz. Çox sağ olun, mən də sizə təşəkkür edirəm.
İndi isə görək qarşıdakı həftədə bizi əsasən nələr gözləyir.
Martın 29-da yay vaxtına keçid olmalıdır. Həmin gün həbsdə olan Nardaran Hacılardın məhkəməsi də nəzərdə tutulub. Bundan başqa həbsdə olan Azadlıq qəzetinin satirik yazarı Mirzə Sakitin azadlığa çıxacağı gözlənir.
Panorama verilişinin bu dəfəki sonuna da çatdıq. Bu dəfə qonağımız keçmiş dövlət müşaviri Vəfa Quzadə. Nedir Vəfa Quzadə ilə söhbəti isə mən aparırdım. Babək Bəkir, sağlığına qalın.